إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرستي الورقة أهدى عد إسلامي الفرقان قد بدي سنو حاكم ذا inka badan shan iyo toban ruux oo cadaan ah ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday duqeyn ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xirada xalanay ee magaalada Muqdisho ganacsada Soomaaliyeed oo ka soo laabtay dalka Koonfur Afrika ayaa xarun ganacsi ka furtay magaalada Jamaame ee Jubada Hoose asagoona fariin u diray ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika siyaasi taageersan dawladda federaalka ayaa sheegay in isku shaandhayntii uu sameeyay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka aysan waxba soo kordhinaynin dulgariir hayaalga soo sheegaya magaalada xeebadka Mombasa ee dalka Kenya maamulka ala Saud ayaa si kumel gaar ah u joojiyay fiisaha xajka 14 dal oo uu ka mid yahay dalka Soomaaliya maamulka xabashadu ka dhisatay dhulka Soomaali galbeed ayaa si kordhiyay tacdiyada uu u geysanayo bulshada ku dhaqan dhulkaas beesha hiraab oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa bogaadisay guulihii ugu dambeeyay ee ay gaareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona dhanka kale ka hadashay boobka lagu hayo qeyraadka dalka ku dhawaa 10 qof oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay dalka Tunis kadib markii doon ay wateen ay kula degtay badda Mediterranean-ka
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waqti gaar ah ee laatanka bisha 4/2025 ku soo dhawaada warkii oo dhamaystiran inka badan 15 ruux oo cadaan ah ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday duqeyn ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen xirada xalanay ee magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdulla Muqtar
war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ciwaan looga dhigay madaafiic lagu garaacay xalanay 30 Shawaal 1446 Hijriyada dhinaca kalena ku astaysan 28 Abriil 2025 ciidamada mujaahidiintu waxay maanta isniin ah weerar madaafiic ah ku garaaceen xarumaha cadawga ee xirada xalane ee magaalada Muqdisho dhowr madfac ayay mujaahidiintu la beegsadeen gudaha xalane kuwaas oo ku dhacay dhisme ay ku shiraan saraakiisha saliibiyiinta xarumo laga hagayo diyaaradaha daroniska iyo xafiisyo ay ku shaqeeyaan hoggaanka saliibiyiinta sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu yiri xalane waa xarunta ugu weyn ee isbahaysiga saliibiyiintu kaga sugan yihiin Soomaaliya waana halka laga soo abaabulo mashaariicda ashaadula dirnimada ah ee lagu burburinayo diinta nafta maalka caqliga sharafta iyo madaxbannaanida ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah arimahaas oo qof walba oo muslim ah waajib kaga dhigaysa inuu kaalin ka qaato jihadka lagu jiro gaaladaas duulaanka ah war saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yiri inta la xaqiijiyay waxa duqeynta mujaahidiinta la beegsadeen xalana ku baqtiyay 3 sargaal oo saliibiyiin ah waxaana ku dhaawacmay 13 kale waxa sidoo kale ka dhashay burbur soo gaaray xarumihii cadawga gabagabada war saxaafadeedka ayaa lagu yiri xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummada muslimka hirgelinta shariicada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xurayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadawgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummada Soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa eygeyga Soomaaliyeed ka saarayso cadawga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay Allah kaliya ugu sugnaanayso Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yiri
waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wa yakuuna ad-diinu lillaah فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
ganacsada Soomaaliyeed oo ka soo laabtay dalka Koonfur Afrika ayaa xarun ganacsi ka furtay magaalada Jamaame ee Jubada Hoose asagoona fariin u diray dadka Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika. Cali Aadan ayaa ka waramaya.
Maxamuud Cumar Shariif waa ganacsade Soomaaliyeed oo ka soo tagay dalka Koonfur Afrika xarun ganacsina ka furtay magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose. Wareysi gaar ah uu siiyay warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayuu kaga sheekeyay dhibaatooyinka ka jira Koonfur Afrika iyo waxyaabaha ku qasbay inuu ka soo guuro oo uu ganacsi ka hirgeliyo Soomaaliya. Ugu horreyn Maxamuud ayaa ka sheekeyay dhibaatooyinkii uu la kulmay intii uu ku sugnaa dalka Koonfur Afrika.
Waxaa ka mid ah anigu halkaas muddo dhowr bilood joogo. Waxaa hortay lagu dilay adeerkay macaan Maxamed Sharif Cabdulle 2015 bisha 3-aad taariikh 13 habeen oo 8 saac iyo 45 daqiiqo waxaa halkaasna uu soo dhaceen rag burcada oo goobti ganacsina soo weerareen kadibna waxaa halkaas aan ku waayay adeerkayga dhacdooyin badan oo iska jiraan laakiin waxaa kala jirto dhacdo kale oo 2023 bisha 8-aad taariikh 30 waxaa kala halkaas lagu dilay yar oo saaxiibarnahay oo muddo soo wada shaqeynayne oo la dhaho Maxamed Deeq Madar oo wada badneene hal dukaan wada gadeene marka waxaan halkaas noo soo weerareen rag oo dhar cad ah oo booliis ah oo iska dhigayeen inay toogayeen halkaas boob iyo waxyaabo badan oo geysanayeen kadib halkaas waxaa ku dhintay walaalkeena.
Markii lagu soo weeraray goobtiisa ganacsiga Maxamuud iyo ragii la joobay iska caabin ayay sameeyeen ugu dambeeyna xabsiga ayaa la dhigay halkaasna waxa uu bilaawday dhibaatooyin kale
sagaal saabeenimni waxaan u lagay xabsi dhamaantaan waxa meeshan ku wada nooleen iska caabintii aan sameeyay walaalkii meesh ku dhintay yar walaal ka mid ah isla shaqeynayne asigana mid kale booliska ku dilo dharcadkaha sidaas awgeeda markaan aga xabsi noolo kixay markii wareysi interview noolo yeeshay baaritaan la sameeyay marka yar oo aan isla shaqeynayna mid ka mid ah meesha loo xiray xabsiga loo reebtay wuxuu xirnay muddo 3 bilood waxyaabo badan oo kala kulmay jirdil waxa uu kala ku sii kugu darnay mudqana booliskii kasoo tag dadkii xabsiga ku jiray ku jirdilayaan
oo South African
South Africana sax waa
sababtu maxay tahay marka waaba ayaga maxabiis waa aniga maxabiis ahay
adiga waxa waa isku jismi mitiin ayaga wadanka ay u dhashaan wuxuu ku leeyahay xabsiga intaad ku jirto mudqana id ku taawanays malahan ee waxa sameysa waxyaabaha u baahanahay walaalahaada wac aan ola keeno sida lacag kaarka telefoonka loo hadlo sida sigaarka balwadaha noocyadaas aan u baahanahay cunooyinkan oo la soo dhexgeliyay haddaa uu sameyn weyso xabsiga dhexda ay kugu dhex dilayaan.
Waqti xaadirkan wuxuu Maxamuud Cumar Shariif xarun ganacsi oo lagu iibiyo elektaroonig noocyadiisa kala duwan iyo waxyaabo kale ka hirgeliyay magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose wuxuuna ka waramayaa farqiga u dhexeeya Koonfur Afrika iyo halkan.
Degmada Jamaame aan imaaday halkan aan barnaamij badan ka fiirnay waxaan aragnay in baahi badan halkan ka jirto oo mataqaanay sida hadda barnaamijka aan ka hirgelinay elektaroonig iyo shopping marka sidaas awgeed halkaan u imaaday markii aan halkaan ganacsi inaan sii wado waxa ganacsi xuraa ka jira maxay ilaada salaada aadan la waqti salaada deligaar waan iska xireyna masaaidkan aadayna soo tukunayna shanta waqti kadib halkaad oo imaanaysa waa furnaysa meerida iyadoo furnay inaad ka tagto ma aragtay banaanka wax ka soo qabsanaysa halka meesha hadda aan ka imaaday Koonfur Afrika iska daaya meerida mataqaana inaad soo furnay ka tagtide markaad banaanka istaagaysa cabsad ku istaagaysa haba ma soo qaadan kartid waa soo qaadan karin ninkii ku soo socda waxa isleeyahay ninkii aan soo socdo ama ku dhacaya oo ku dili raba adiga oo dhan waxa ku program kala ku saaran.
Ugu dambeyntii wuxuu Maxamuud Cumar Shariif fariin u diray dhalinyarada Soomaaliyeed ee ganacsiga ku leh dalka Koonfur Afrika halkaas oo ay ku wajahayaan dhibaatooyin gaarsiisan heer ay naftooda ku wayaan.
Waxaan fariin aan u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku nool Koonfur Afrika waxaan leeyahay wadanka soo wada naqaana dhibaatooyin badan aan kala kulumnay waxyaabo badan aan ku aragnay waxa aan la soo koobi karin waan naqaana marka waxaan leeyahay in wadanka inaad ku soo laabataano fursado badan ka banaan inaan fursadahaas aan ka faa'iideysataan oo mataqaana dhaqaalihiina oo halkaas yaala mataqaana inaan halkaas soo celisaano oo la wajibaartaan oo mataqaana waxyaabo badan soo saartaan.
Koonfur Afrika ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ee lagu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed, waxaana aad u sii kordhay waayadii ugu dambeysay dalalka loo geysanayo dhalinyarada Soomaaliyeed, iyadoo dhanka kale ay jiraan dhalinyaro badan oo fahamsan muhiimadda ay leedahay in dhaqaalahooda ay dib ugu soo ceshtaan waddankooda, dalkana laga heli karo fursado ganacsi oo ballaaran. Maxamuud Cumar Shariif wuxuu ka mid yahay ragga fahamsan ee ku soo laabtay dalkiisa.
Siyaasi taageersan dowladda federaalka ayaa sheegay in isku shaandhayntii uu sameeyay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka aysan waxba soo kordhinaynin. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Yuusuf Xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta taageersan dowladda federaalka ayaa sheegay in isku shaandhayntii dhowaan ay sameysay xukuumadda federaalka ee uu hoggaamiyo Xamse Cabdi Barre waxba soo kordhinaynin. Halka ugu badan ee ay habacsanaanta ka hayso dowladda federaalkana wuxuu ku sheegay inuu ka jiro dhanka golaha wasiirada Axmed Macalin Fiqi oo horay u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo dibadda, iminkana loo doortay wasiirka Gaashaandhigga, ayuu si gaar ah u soo hadal qaaday. Wuxuu qeexay inuusan waxba ku soo ziyaadinayn wasaaradda Gaashaandhigga ee dowladda uu majaraha u hayo Xasan Sheekh Maxamuud.
Iskushaandhaynti koobneed ee ra'iisul wasaaraha sameeyay ani waxaan u arkaa inay istahay wax micnaha aan soo kordhinaynin, sababtoo ah wasaarada hadda la isku shaandheeyey, wasaaradii unbaa la isku shaandheeyey dadkii weliba sidoodii. Maxabaca ugu badan ee dowladdan hadda sida la sheego waa golaha xukuumadda. Madaxweynaha shaqo walba uu qabto, haddii meesha xukuumad aysan jirin, waxaan aaminsanahay in fiqi xilka laga qaado oo la geeyo wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda Gaashaandhigga, ra'iisul wasaare ku-xigeenkiina la geeyo wasaaradda arrimaha dibadda. Ana waxaan u arkaa wax soo kordhaya, wax isbedela ma jiraan. Waa Cali ka qaadi Cabdi Diib, Cabdi ka qaadi Cali Hugey, waa afartii qofooda isaqaaniya dowladda oo maalin walba nin la magacaabayo. Axmed Cali Faqina waxaan aaminsanahay hadda wuxuu kusoo kordhinaya wasaaradda Gaashaandhigga inaysan jirin.
Isku shaandhayntan ayaa ku soo aadeysa iyada oo dowladda federaalka wajahayso dagaalo culus iyo duqeymo uga imaanaya mujaahidiinta Al-Shabaab, iyadoo shalay uun ahayd markii tiro hoobiyeyaal ah guutada madaafiicda ee Shabaabul Mujaahidiin ku beegsadeen shisheeyaha ku sugan xerada Xalane ee magaalada Muqdisho, halkaas oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku sheegteen inay ku dileen 3 sarkaal oo Mareykan ah.
Dhulgariir ayaa laga soo sheegayaa magaalada xeebeedka Mombasa ee dalka Kenya. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Mubaarak Cumar.
Deegaanka ku taagan xeebaha magaalada Mombasa ee dalka Kenya ayaa laga soo sheegayaa inuu ka dhacay dhul gariir cabirkiisu lagu qiyaasay 4.5 darajo. Dhul gariirkan ayaa dhacay saacadii la soo dhaafay, iyadoona si adag lagu dareemay xeebaha magaalada Mombasa ee dalka Kenya. Dad goobjoogyaal ah ku sugan deegaanada uu ka dhacay dhul gariirka ayaa tilmaamay inay dareemeen baaxadda dhul gariirka. 16-ka bisha 7-aad ee sanadkii hore, dhul gariir cabirkiisu lagu qiyaasay 4.6 darajo waxaa laga dareemay magaalada caasimadda ah dalka Kenya ee Nairobi. Si kastaba ha ahaatee, waxaa muddooyinkii dambe dalka Kenya laga diiwaan gelinayay dhul gariir caankana walow uusan geysan wax khasaaro ah.
Maamulka Aal Sacuud ayaa si kumeel gaar ah u joojiyey fiisaha xajka 14 dal oo uu ka mid yahay dalka Soomaaliya. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiqaaliq Macal Cabdiweli.
Ugu yaraan 14 dal ayuu maamulka Aal Sacuud ee ka arrimiya dhulka xarmeenka ka joojiyey fiisaha xajka, kuwaas oo qaarkood ay dhacaan qaaradaha Aasiya iyo Afrika. Wadamada uu maamulka Aal Sacuud ka mamnuucay fiisaha xajka ayaa waxaa ka mid ah Iran, Nigeria, Ethiopia, Soomaaliya, Congo, Libya iyo Sudan, kuwaas oo ku kala yaala qaaradaha Afrika iyo Aasiya. Maamulka Aal Sacuud ayaa sidoo kale si adag uga digay dhammaan booqdayaasha inay ilaaliyaan sharciyada socdaalkooda, isagoona sheegay inay ciqaab la kulmi doonaan haddii lagu arko wax ka baxsan socdaalka ay halkaasi u yimaadeen. Tani ayaa qayb ka ah dhibaatooyinka uu maamulkan ku hayo muslimiinta doonaysa in ay gutaan waajibaadka xajka, waxaana xusid mudan in dhulkaas barakeysan ay u fasaxaan dadka gaalada ah, kuwaas oo fasaad iyo xadgudubyo ka dhan ah shariicada Islaamka ah ku sameynaya goobahaas ka mid ah muqadasaadka muslimiinta.
Maamulka ay xabashadu ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa sii kordhiyey tacadiyada uu u geysanayo bulshada ku nool dhulkaas. Yaasir Cabdullaahi ayaa ka warramaya.
Waxaa muddooyinka la soo dhaafay dhulka Soomaali Galbeed ay gumaysato dowladda xabashada Itoobiya laga soo tabinayay dhacdooyin xanuun badan, kuwaas ay ku kacayaan saraakiisha iyo ciidanka ay maamulka xabashadu ka dhisatay dhulkaas. Habeenay lagu magacaabo Rooda ayaa laga wareystay xadgudubyadii ugu dambeeyay ee maamulka xabashadu ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ku hayo dadka rayidka, waxaana ay sheegtay in dhibaato badan ka jirto halkaas. Dilka, xariga, boobka hantida dadka iyo tacdiyaad kale ayay habeenaydan sheegtay in kusii baahayaan mandiqada, si gaar ahna gobolka City, iyadoo intaa ku dartay iska daa in wax laga qabto arrintani, taasi beddelkeedana darajooyin la siinayo saraakiisha ku howlan dhibaateynta dadka.
Waxa weeyaan in dil iyo tacdiyo iyo afduub iyo maxay hayde dhac iyo boob loo geysanayo dadkii Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyartii oo jeelkii lagu xirayo keera ugu dambeeyay 17 jirkii wad ogeydeen in jeelka maxay hayde lagu dhaxdilay ina ka yareen ka dhintay laa naxariistii 17 jirka oo xitaa inuu aabahood hortiisa lagu dilay marka dadkii xitaa dilay ayaa loo kordhinayaa maxay hayde darajadii gobolka City waxay noqotay mar aastaalay noqotay nin kasta ilaahay ka go'ay baa la geynayaa masaakiin dariiqay isku socota sidii eegta haweenkii uu biyaha ka daadinaya haweenkii uu shala dhacay gobolka City dadkii maxay hayde tacad xoog la ayaa lagu hayaa
tani ayay sheegtay inay muujinayso soo dhawaashiyaha burburka maamulka xabashadu ka dhisatay Soomaali galbeed tacdiyadkay geysanayaan ay bulshadu u sii dheertay xaalado nololeed ay wajahayaan
waxaan ku kadeerayaa waa gobol dhacay oo ayaa mid noqonaysaa waxaanu ku leenahay gobol dhacay waxay tahay waa dawladdii Cabdi Ilaahay ninkii garanba garanayay markii sidaxaysay waxay ka bilowday in baxay dhalinyarta ay tiraahdo arkay hadla arkay wax sheega kii dalila dawladda in la xiro surtuu hooyooyinkii dhalinyartii barbaartii soo kacaysay dawama haystaan dadkii umri way isku go'ayaan marka xitaa maxay hayday meel milici lagu aaso ayaa la leeyahay oo waxa intaan u soo biya la'aan baahsan ba ka jirta gobolka City iyo tacdir xoog la ka jirta iyo ciyaalkii guryaha loogu daadanayo oo kalba ninkii loo arkay inuu gees yahay una hadlayo laga soo hadabaysanayo
dhibaatada uu geysanayo maamulka xabashada ka dhisatay Soomaali galbeed ayaa waxa bulshada halkaas ku nool u sii dheer tacdiyadkii iyo xadgudubyada ay kala kulmayaan Itoobiyaanka asalka kuwaas oo xilliyada qaar ku kaca gobod fala aad u daran
beesha hiraab oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa bogaadisay goolihii ugu dambeeyay ee ay gaareen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyadoona dhanka kale ka hadashay boobka lagu hayo qeyraadka dalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Axmed Cabdullaahi
kulankan oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Mudug oo isugu yimaadeen waxgaradka iyo odayaasha beesha hiraab iyo mas'uuliyiinta wilaayadaasi ayaa looga hadlay xaaladahii ugu dambeeyay ee dalka odayaasha ayaa kulankooda waxay kaga hadleen boobka khayraadka dalka iyagoona soo hadal qaaday guulihii ugu dambeeyay xaqiiqiyan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana nabadoonada kulanka ka soo qayb galay ka mid ah Cabdiraxiin Maxmuud Cali Maxmuud Macallin iyo kuwa kale
qodobka koowaad waxaan leeyahay guulaha waaweyn ee futuuxaadka ee Ilaahay siiyay muraabidiintiisa una taagan in Ilaahay kalamadiisa ay kor noqoto midda gaaladuna ay hoos noqoto guulaha uu siiyay oo uu ka siiyay bariga Afrika khaasatan walaayooyinka afarta walaayo oo ay ku soo duuleen cadawga 3 sano ka hor guulaha uu naga siiyay inaan Ilaahayna uga shukrino ummada muslimiintaana la wadaagno
waxaan rabnaa inaan cod dheer uga hadalno dalkeena oo xaraashay Xasan Gurgur oo si qarsoon gaalada iyo si muuqata u wareejinay waxaa la wareejiyay qof wuxuu wareejiyay damir iyo dadnimo iyo aqal iyo ka dhamaaday waxaa la wareejiyay waxa uu aadleeda waxa uu aadan lahayn hadaa dukaan in leeyahay inta furto tiraa dukaanka sirashiga hal kala qaad meel la sheegaysaa lama weli dukaanka
waaliga walaayada islaamiga ahmed sheekh xasan abu xamza ayaa isagana ka mid ahaa mas'uuliyiinta kulanka ka soo qayb galay waxa uu goobta ka jeediyay kelimo dhinacyo badan taabanaysa
baahda ama beesha hiraab ee juhdigooda bixisay aragtidooda ururisay isu keentay naf iyo maalba isu diyaarisay cadawgaas Ilaahay inay boqonta goyso diintooda iyo dalkooda iyo dadnimadooda iyo cirdigooda iyo sharafkooda ay difaacdaan oo istaagaan ayagana waan u mahadcelinaynaa waxaan leenahay acmaashiina Allah barakeeyo Allah aqbalo waqtiga aad bixiseenna miisaanka xasanaadka Allah inin saaro waxaan rabnaa inaan u duceyno hambalyeyno bogaadino wiilasha mujaahidiinta ah ee qabada iyo qabowga iyo qoraxda u taagan Ilaahay kitaabkiisa inuu kor noqdo in magaranaysa ummada muslimiinta ah sharafkeeda ay ilaaliyaan maalka iyo cirdiga iyo sharafka uu leeyahay ruux muslimka ah ayuu ilaaliyaan u taagan naftooda u bixiyay ayagana waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran
wax garadka Soomaaliyeed iyo hormuudka bulshada ayaa si xiriir ah kulan ugu yeesha wilaayadka islaamiga iyagoona ka arinsanaya hadba xaaladda taagan isla markaana diraya fariimo ku socda bulshada ay hoggaamiyaan
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga al-furqaan dad tahriibayaal ah oo la socday doon ay wateen hayaa ku degtay xeebaha dalka Tunis iyadoona ku sii jeeday wadamada qaarada Yurub tirada hor dhac ah ee ku dhintay shilkan hayaa gaartay ilaa 8 qof kuwaas oo ka mid ah tahriibayaasha ciidamada ilaalada xeebaha dalka Tunis ayaana sheegay inay u soo rogashay inay soo badbaadiyaan 29 qof oo sidoo kale ka mid ah tahriibayaasha ay doontu la degtay inkastoo ay weli socdaan dadaallo lagu baaday goob iyo dadkii kale ee saarnaa doonta. Kumanaanta riibayaal ah oo doonaya inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka si ay u gaaraan jasiiradaha Talyaaniga ayaa wajahaya xaalado adag oo dhanka nolosha ah, iyadoona dalalka Yurub ay adkeeyeen xeebaha xuduudaha ay kala leeyihiin qaaradda Afrika. Warkii oo kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilligan wanaagsan.